O vindeiro sábado 20 de xullo, dentro do calendario galego de augas abertas, vais a celebrar no entorno do Miño, na zona dos Robles, a sétima travesía a nado Cidade de Lugo, organizada polo Club Portamiñá, coa colaboración de Estrella Galicia e do propio Concello de Lugo. Van a participar en 150 nadadores procedentes de Galicia, Portugal e Asturias, de todas as categorías. Chega xa a sétima edición, plenamente consolidada, é un clásico xa no calendario deportivo da cidade. Para nós é importante porque, ademais da práctica deportiva, vai nos permitir disfrutar dun entorno privilexiado como o noso río e tamén a posibilidad de publicitar a nosa cidade, dala a coñecer en nadadores procedentes de todo Galicia, Asturias e Portugal.